ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመኮ ንምስክራት አዘራሪቡ ከም ዘጻረዮ ለካቲት 24/2014 ኣቆጣጥራ ግእዝ ኣብ ክልል በነሻንጉል ዞባ መተከል ሓደ ብሂወቱ ዝነበረ ሰብ ዝርከቦም ኣስከሬናት ብሓዊ ናይ ምቅፃል ተግባር ብኣባላት ፀጥታ መንግስትን ካልኦት ሰባትን ምፍፃሙ ኣረጋጊፀ ኣለኹ ኢሉሎም ነቲ ክስተት መበገሲ ዝኾነ ቅድሚኡ ዝነበረ መዓልቲ ብውሕዱ 20 ኣባላት ፀጥታን ሲቪላትን ብዕጡቓት ከም ዝተቐተሉ እውን ኣረጋጊፀ ኣለኹ ይብል እቲ ኮሚሽን። ነቶም ዝድለዩ ዝነበሩ ቀተልቲ ኦም ዝተባሃሉ ዕጡቓት ኣብ መሓዝ ኣብ ዝተገብረ ፍተሻ ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዞባ መተከል ተፈቲሖም ናብ መንበሪኦም ዝተመልሱ ነበርቲ ከባቢ ዝኾኑ 8 ተወለድቲ ትግራይ ንስኻትኩም ይኹም ሓበሬታ ብምሃድ እቲ መጥቃዕቲ ንክፍፀም ዝገበርኩም ኢሎም ካብ ዝተሳፈርዋ መኪና ከም ዘውረድዎምን ንፈተሽዎም ድማ ሓንቲ ወታደራዊ መራኸቢ ረድዮ ዝተፈላለዩ ስእልታትን ልዕሊ 4,000 ብር ገንዘብን ከም ዝተረኽበሎም ድሕሪኡ ድማ እቶም ኣባላት ፀጥታ ነቶም ተጠርጠርቲ እናሃረሙ ተወሳኺ ሓበሬታ ክሓቱ ጀሚሮም ይብል ይሰመኮም። ድሕሪ እዚ ካብ መንጎቶም ተጠርጠርቲ ሓደ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኢድና ኣለዎ ኣብ ባንዛ ከምኡ ኣብ ግልገል በለስ ዝተባሃሉ ከባብታት እውን ናትና ሰባት ኣለው ምባሉ ስዒቡ እቶም ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ነቲ ኩነታት ዝተቃወሙ 2 ተወላዶ ጉሙዝ ዝርከብዎም 10 ሰባት ተኪሶም ቀቲሎም ዝበለ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ። ድሕሪ እዚ እቶም ኣባላት ፀጥታ ኣስከሬናት እቶም ዝተቀተሉ ሰባት ካብታ ከተማ ውፅእ ኣብ ዝበለ ጫካ ወሲዶም ከንድድዎ ምጅማሮም ናይ ዓይኒ መሳኽር ኣረዲኦም ይብል። ኣብ መንጎ እዚ ምስቶም ዝተቀተሉ ተጠርጠርቲ ርክብ ኣለዎ ዝተባሃለ ሓደ ተወላዲ ትግራይ ዝኾነ ሰብ ኣብታ ዝተሳፍረላ መኪና ተሓቢኡ ከም ዘሎ ብሓበሬታ ምስረኸብዎ ብገመድ ኣሲሮም ናቶም ዝቃፀሉ ዝነበሩ ኣስከሬናት ከም ዝፀንበሮዎን ብሓዊ ተቃፂሉ ከም ዝሞተን እቶም ምስክራት ነቲ ኮሚሽን ገሊፆምሉ ይብል ይሰመኮም። ኮሚሽነር ኢሰመኮ ዳንኤል በቀለ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ኣብቲ ኣዝዩ ፈታኒ ዝኾነ ከባብታት ብልዑል መስዋዕቲ ንድሕነት ህዝቢ ዝሕልው ዘለዉ ምዃኖም ክዝንጋዕ ዘይብሉ ህዝባዊ ኣገልግሎት ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ኮይኑ ግን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣተዉ ተጠርጠርቲ ካብ መስርሕ ፍርዲ ወፃኢ ምቕታልን ብፍላይ ድማ ብሓዊ ምቅፃል ፈፂሙ ካብ ኣኽበርቲ ሕጊ ዘይፅበ ግፍዕን ጭካንን ዝመልኦ ጥዕፈት ሰብኣዊ መሰላት ብምዃኑ ንተሓታትነት ሕጊ ንምርግጋፅ ኣብ ልዕሊ ተጠርጠርቲ ግቡእ ናይ ገበን መርመራ ብቁፅብ ክግበር ነተሓሳስብ ይብሎም። ድምፂ ወያነ ትግራይ ብወገና መግለፂ ሓዘን መንግስቲ ትግራይ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘሕለፈቶ ፈነወ ተሳሕሳሕቲ ክልል ኣምሓራን ልሂቃን ሓይልታት ትምክሕትን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ዝነብሩ ዝነበሩ ንፁሃን ደቂ ትግራይ ብኣረሜናዊ ባርበራዊ ኣገባብ ኣቃፂሎም ቀቲሎም ኣለው ብምባል መንግስቲ ትግራይ ዝተሰምዖ ሓዘን እውን ይገልፅ ዝብል ምልእክቲ ኣሕሊፋ ኣላ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብፌስቡክ ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ሓይልታት ፀጥታ ንሰብ ብሂወቱ ብሓዊ ምቅፃሎም ዘሰንብድ እዩ ድሕሪ ምባል ጥዕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ምሉእ ተሓታትነት ክህልዎ ንፅውዕ ከምኡ ድማ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምሉእን ናፃን ዝኾነ ምርመራ ክግበር ንዘቕረቦ ፃውዒት ነመጉስ ኢድሎም። ብፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፅንፈኝነት ሰላም ኮነ ፍትሒ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ እቲ ተግባር ካብ ኢትዮጵያውነት ባህልን ክብርታትን ከምኡ ውን ካብ ዝኾነ ሰብኣውነት ኣተሓሳስባ ዝሸፈተ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ገበን እዩ ብምባል እቲ ውጉዝ ዝበሎ ተግባር ከም ዘፃርዮን ኣብ ልዕሊ ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ከም ዝወስድን ኣፍሊጡ ኣሎ።